Ali Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 ýylyň 1-nji noýabry, hetdeniň çarşynda güni. Şuunki programamyzda türk prokurorlary kaziýetden türkmen raýatynyň ümürlük türme tutuklugyna hukm edilmegini soraýarlar. Lewapli büdjetçiler dinç günlerini paxta meydanlarında geçirýärler we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji noýabrda türkmen manadynyň dolunçugy girdilenine 30 ýyl bolýar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny iglan edeninden 2 ýyl soň milli pul birligini dolunçugy girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesitdi. Gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagd pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali listelerini nakdlaşdyrmakda durly kösenişliklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iýri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanyň 10 regionunda hasaba alındı dip İçeri işler ministrligi 1-nji noýabrda habar berdi. Ministrlik rus harbylarynyň merkezi Poltava regionunyň Kremenchuk şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodynyň nysany alandygyny, dören ody söndürmek üçin 100 ugly ýangyn söndürijiniň gatnaşandygyny ma'lum etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazy gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy dip ministrlik nyktady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Gazagystana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Gazak prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astananyň Ukraina wagtynda Moskwanyň tarapyny tutmakda niz öwürmegini alkyşlady we iki ýurdun arasynda möhüm biznes ilalaşyklaryna gol goýuljakdygyny ma'lum etdi. 31-nji oktýabrda Israýlyň harby howa güýçleri Gaza zorlugunda yerleşen gur adamly bosgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinali we Hamasyň komandiri öldi. Medisina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklary çekýärler. Israýlyň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 eskeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalinin helak bolundugyny we 150-sinin yaralanandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoňur aladaga aýlandygyny aýtdy. Bu itilesme Israel'in gorunmak güýçlerinin howa zarbalary bilen alyp barýan ýer operasiýasy, şeýle-de Gazadan Israel'e garşy atylan raketalar hem degişli dip, Guterres 31-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Ol Hamas'ın 7-nji oktýabrdaky Israel'e garşy amal eden terror aktlarynyň ýiti ýazgarlandygyny ýene bir gezek nyktady. Çeçenistanyň Kreml tarapyndan bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrow polisiýa işgärlerini protestçylary we demonstrantlary atyp öldürmäge ygtyýar berdi. Bu soňky günlerde Demirazy Kavkaz tewitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususan da 29-nji oktýabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrow 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerini howa 3 gezek duýdursy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrow Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna we Gunwatar ýurtlary tarapyndan gurnalandygyny öňe sürdi. Emma bularyň ikisi de bu aýdanlaryna delil getirmedi.